kabanatang 8. Ipaliliwanag ko naman sa inyo ang tungkol sa mga pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan. Alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang gayong kaalaman ay nagbubunsod sa tao upang magpalalo, ngunit ang pag-ibig ay nakapagpapatibay. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman, ngunit kilala ng Diyos ang umiibig sa kaniya. Tungkol nga sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyusan, alam nating walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusan at iisa lamang ang Diyos. Bagamat may sinasabi mga Diyos sa langit o sa lupa at maraming tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon, sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo. At sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya'y nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May ilang nahirati sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, kaya't hanggang ngayon kapag kumakain sila ng ganitong pagkain, akala nila'y handog pa rin sa Diyos-Diyusan ang kanilang kinakain. Palibhasa'y kulang ang kanilang kaalaman. Nababagabag ang kanilang kalooban sa pag-aakalang sila'y nagkakasala. Hindi dahil sa pagkain kaya tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumakain ng gayon o ganitong pagkain at wala rin kabutihang maidudulot sa atin kung tayo may kumain niyon. Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala nang mahina pa sa pananampalataya. Kung kayong may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyusan at makita kayo nang mahina pa sa pananampalataya, hindi kaya sila mabuyong kumain niyon bilang handog sa Diyos-Diyusan? Kaya dahil sa inyong kaalaman ay napapahamak ang kapatid ninyong mahina pa at naging dahilan din ng kamatayan ni Kristo. Sa gayon, nagkakasala kayo kay Kristo sapagkat ibinunsod ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid at itinin ninyo sa kanyang isipan ang maling paniniwala. Kaya't kung dahil sa pagkain ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain ng karne upang di siya magkasala.